Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Ovo su vijesti dana. Eksplozija na Cetinju, dvije osobe smrtno stradale, troje povrijeđeni. Vučić i Kurti se sastaju sljedeće sedmice u Briselu. Evropska unija traži da se ne politizuje festival Mirdita Dobar dan. Holandski premijer Mark Rutte jedini kandidat za generalnog sekretara NATO-a. Nove sankcije Evropske unije protiv Rusije u fokusu plinski sektor. U nastavku emisije slušajte. Dok ministar zdravlja Srbije najavljuje ispostavljanje računa pacijentima nakon izvršenih zdravstvenih usluga, ne da bi platili, već da bi vidjeli koliko to košta, građani za Radio Slobodna Evropa ukazuju na dugo čekanje, zbog čega sve češće odlaze kod privatnika.
Ja sam išla na operaciju privatno, jer je trebalo čekam godinu dana za maligni tumor. Ima, otišla sam privatno da operišu, sreće da sam imala novca.
Jedna najobičnija lakša operacija, morate da uzmete maltene godišnji odmor da bi isto obezbedili sve analize koje su potrebne.
Voz kao turistička atrakcija Crne Gore. The train is
better than I expected. Voz je bolji nego što sam očekivao, da budem iskren.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dvostruko ubistvo u Crnoj Gori, pri čemu su tri osobe ranjene, među kojima je i jedna slučajna prolaznica. To je epilog nakon što je jutros u 9 časova aktivirana eksplozivna naprava u centru Cetinja. Policija je potvrdila da su dvije poginule osobe pripadnici jednog od kriminalnih klanova, te sumnjaju da se radi o nastavku obračuna kriminalnih grupa u Crnoj Gori. Izvještava Srđan Janković.
Direktor uprave policije Aleksandar Radović potvrdio je da je aktiviranje eksplozivne naprave na Cetinju, pri čemu su dvije osobe ubijene, a tri povrijeđene, nastavak obračuna kriminalnih grupa u Crnoj Gori. Ovoga puta žrtva je i slučajna prolaznica koja je ranjena.
Ovo je crvena linija. Crna Gora ne može sebi dozvoliti ni jednu slučajnu žrtvu. Dužni smo da se suprotstavimo svakom obliku nasilja i kriminala. Set obavještajnih podataka već duže vremena govori da je obračun kriminalnih grupa u toku. Prethodno dva rasvijetljena krivična djela su također bili su kop organizovanih kriminalnih grupa, tako da imali smo obavještajne podatke da može doći do ovoga. Nažalost, stvarilo se.
Pomoćnik direktora sektora za borbu protiv organizovanog kriminala Lazar Šćepanović je opisao način izvršenja dvostrukog ubistva i ranjavanja tri osobe. Scenario upućuje da je napad improvizovanom eksplozivnom napravom duže vrijeme bio planiran.
Lica koja su učestvovala u planiranju ovog krivičnog djela u određenom vremenskom periodu pratila navike oštećenih lica da su koristili prednost u odnosu na njihova specijalna vozila blinde koje su koristili, na koji način su pokušali da se zaštite od djelovanja suprotstavljenih kriminalnih grupa i da su na jednom stablu na visini 7 metara fiksirali improvizovanu eksplozivnu napravu usmjereni dejstvo djelovanja i za koje postoji osnovna sumnja da je sa određene udaljenosti aktiviran putem daljinskim upravljačem usmjerenog dejstva u pravcu četiri lica koja su ulazila u sportski centar.
Smrtno su stradali Petar Kaluđerović i Dragan Roganović, jedan na licu mjesta, a drugi je naknadno podlegao povredama, potvrdio je načelnik hirurgije u Cetinskoj bolnici Predrag Milošević. Eksplozija je odjeknula nakon 9 sati ispred ulaza u sportski centar koji je u blizini osnovne škole i autobuske stanice. Državna tužiteljka Danka Ivanović-Đerić je rekla da su počinioci nepoznati, da je uviđaj u toku i da policija i forenzičari prikupljaju dokaze. Od siline eksplozije popucala su stakla na zgradi sportskog centra, a otkinuto je i drvo. Rat kriminalnih klanova u Crnoj Gori, Kavačkog i Škaljarskoj traje od 2014. godine, kada se jedinstvena kriminalna grupa podijelila na dva dijela, a nakon nestanka nekoliko stotina kilograma kokaina u Valensiji. Od tada je počinjeno više od 60 ubistava kako u Crnoj Gori, tako i zemljama regiona i Europi. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se 26. juna u Briselu, potvrdio je glasnogovornik Evropske unije Petar Stano. Biće ovo prvi susret na najvišem političkom nivou u ovoj godini. Radi se o susretu u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa, a domaćini će biti šef evropske diplomatije Jose Borrell i specijalni evropski izaslanik za dijalog Miroslav Lajčak. Za više detalja slušamo Sandru Cvetković.
Iz vlade Kosova su za Radio Slobodna Evropa potvrdili da će premijer Kosova Albin Kurti učestvovati na sastanku na visokom političkom nivou u okviru dijaloga koji je zakazan za sljedeću nedjelju 26. juna. Kako su naveli iz kabineta premijera, fokus ovog sastanka će biti implementacija sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa koji su dve strane prihvatile prošle godine. Ovaj sastanak Vučića i Kurtije dolazi nakon što je specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak 18. i 19. juna boravio u iznenadnoj poseti Kosovo i Srbiji i tom prilikom izjavio kako Priština i Beograd moraju da preduzmu korake za sprovođenje ovog sporazuma, te podsjetio da pristup EU fondovima zavisi od toga. Iako su Priština i Beograd prošle godine prihvatili sporazum o putu ka normalizaciji odnosa na predlog Evropske unije, do implementacije na terenu nije došlo, jer premijer Kosova Albin Kurti insistira na potpisivanju ovog sporazuma. S druge strane, Srbija je iznala svoje crvene linije, odnosno navela da nikada neće prihvatiti članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama. Sporazum je ipak, prema navodima Evropske unije, pravno obavezujući za obe strane, iako nije potpisan. Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose smatra da Evropska unija treba da preuzme odgovornost za neuspehe u dijalogu i pogoršanje bezbednosne situacije na Kosovu, te dodaje da je kao posrednik u dijalogu Evropska unija isključila javnost iz celog procesa, što je prema njegovoj oceni nanelo štetu celom procesu. Dodao je i da su predsjednik Srbije Vučić i premijer Kosova Kurti, koji vode razgovore na političkom nivou, iskoristili prostor koji im je dala Evropska unija da se igraju dijalogom i stvaraju krize radi ličnih političkih poena. U tom kontekstu je zaključio da je, uprkos dijalogu, u posljednjih desetak godina, umjesto normalizacije, došlo do zaoštravanja odnosa.
Nikada gori bezbednosni odnosi između Srbije i Kosova nisu bili, između Srba i kosovskih vlasti nikada gori. Dakle, mi smo imali barikade sa naoružanim ljudima cele 2022. 23.
Vučić i Kurti su se posljednji put sastali 14. septembra prošle godine. Tada se razgovaralo o primjeni plana dogovora koji su lideri ranije tokom 2023. postigli u Briselu i Ohridu. Susret je bio neuspešan, a završio se time da je premijer Kosova otvoreno optužio evropskog posrednika Miroslava Lajčaka da nije neutralan. Desetak dana kasnije dogodio se napad u Banjskoj na severu Kosova, gdje je naoružana grupa Srba napala policiju Kosova i ubila narednika Afrima Bunjakua. U tom sukobu su ubijena i trojica srpskih napadača, što je izazvalo zabrinutost za stabilnost u regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Nema pregovora u Evropskoj uniji, niti zahtjeva iz Evrope za gašenjem ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, rekao je danas visoki predstavnik Međunarodne zajednice u BiH, Christian Schmidt, na konferenciji za medije u Sarajevu. Na pitanje novinara da li postoje takvi zahtjevi i iz kojih zemalja dolaze, Schmidt je odgovorio da je svjestan da su mediji pisali da Francuska traži zatvaranje OHR-a, ali da to nije tačno.
Jedina diskusija koju imamo je kako da svi skupa ubrzamo napredak Bosne i Hercegovine ka članstvu u Evropskoj uniji.
Dodao je da je planirano da se sljedeća faza razgovora održi u Berlinu i da bude utemeljena upravo na dokumentu koji izrađuje OHR. Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih država sankcionisala je 7 kompanija i 2 pojedinca iz Bosne i Hercegovine, konkretnije iz Republike Srpske, jer ih optužuju da su dio mreže koja, kako navode, obezbjeđuje značajne izvore prihoda za Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, i njegovu porodicu. Ove kompanije uglavnom blisko sarađuju sa institucijama na svim nivoima vlasti. Šta će u budućnosti biti sa tom saradnjom? Istražio je Goran Katić.
Više od 20 institucija u Bosni i Hercegovini nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa o tome da li će i dalje sarađivati sa kompanijama bliskim Miloradu Dodiku, koje su od utorka 18. juna na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. Jedini se oglasio državni ministar komunikacije i transporta Edin Forto, koji je u saopštenju naveo da je tražio izjašnjenje od konzorcijuma koji bi trebalo da provede digitalizaciju RTV signala u Bosni i Hercegovini. Nosilac projekta je sankcionisana firma Sirius 2010 iz Banja Luke. Forto je tražio da pojasne da li mogu da realizuju ugovor. 7 sankcionisanih kompanija je u posljednjih 10 godina sklopilo više od 1800 ugovora sa institucijama na svim nivoima vlasti, prema podacima Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine. Među kompanijama se ističe Prointer i TSS, softverska kompanija koja je putem javnih nabavki sklopila više od 1100 ugovora s državnim, entitetskim i lokalnim institucijama od 2015. godine. Osim ugovora o nabavci opreme, Prointer je sklapao ugovore na duži vremenski period, koji se tiču održavanja računarskih sistema u institucijama na svim nivoima vlasti. Sankcije Američke kancelarije za kontrolu strane imovine, OFAC, između ostalog znači zamrzavanje imovine pojedinaca i entiteta u SAD, te zabranu američkim državljanima i kompanijama da posluju sa njima. Financijske institucije, poput banaka, također mogu biti meta sankcija ukoliko sarađuju sa njima. Predsjednik BH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik i njegova djeca Igor i Gorica odranije su pod američkim sankcijama, kao i nekolicina kompanija u njihovom direktnom vlasništvu. Muhamed Hasanović, zamjenik ministra financija Bosne i Hercegovine, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa da bi bilo najbolje prekinuti saradnju s tim kompanijama.
Te kompanije uskoro neće moći poslovati uopšte, jer neće imati mogućnost poslovanja preko računa. Logično se nameće da se prekida saradnja i ide novi tender.
Iz grupacije Infinity International Group, koja je i sama sankcionisana, te u svom vlasništu drži 5 od preostalih 6 kompanija dodatih na crnu listu, putem saopštenja su osudili sankcije i naveli da će preduzeti pravne korake da bi, kako navode, zaštitili svoje poslovanje. U okviru grupacije je i Prointer i TSS. Za Radio Sloboda Evropa tvrde da je njihovo stavljanje na OFAC listu pokušaj isputavanja širenja i rasta kompanije u regionu. Među sankcionisanima je i UNA televizija koja je saopštila da nijedna odluka bilo koje institucije neće uticati na njihovo prisustvo na regionalnoj medijskoj sceni, te da će od OFAC-a tražiti obrazloženje, kako navode, nepravedne odluke. Iz kompanije Caldera nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa. Doktorica ekonomskih nauka Azra Hadži Ahmetović za Radio Slobodna Evropa kaže da će firme poslovati sa gubitkom. Prema njoj, državne institucije će morati da preispitaju postojeće ugovore sa sankcionisanim kompanijama.
To će vjerovatno ova situacija i natjerati određene institucije da vode računa, odnosno da na neki način inkorporiraju svoje dokumente u procedure. Mogućnost eliminacije firmi, odnosno pojedinaca na tenderima, odnosno procedurama ili izbornim, da eliminacije ljudi koji imaju, koji su pod sankcijama ili eventualno za koje postoji mogućnost uvođenja sankcija.
Hadži Ahmetović dodaje da su sankcije poruka i poslovnim partnerima sankcionisanih kompanija, koji će i sami doći na crnu listu ukoliko nastave poslovanje s njima. U pojašnjenju sankcija OFAC ističe da je Milorad Dodik svoj službeni položaj koristio za gomilanje ličnog bogaćenja kroz kompanije povezane s njim i Igorom Dodikom. Sin Milorada Dodika je, kako navodi OFAC, između ostalog upravljao financijskim odlukama kompanija i davao konačno odobrenje za poslovne odluke. Ova mreža je često prolazila kroz reorganizacije, ističu iz OFAC-a, da bi se prikrilo da su članovi porodice Dodik uključeni u poslovanje firmi u njenom sastavu, te tako izbjegle sankcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Izjava ministra zdravlja Srbije da pacijentima nakon izvršene operacije ili pregleda u državnoj zdravstvenoj ustanovi treba dati račun, ne da plate, već da znaju koliko košta, naišla je na kritike, jer se građanima na ime obaveznog zdravstvenog osiguranja odvaja 10% od bruto plate, a kako ukazuju za Radio Slobodna Evropa, često se zbog dugih listi čekanja odlučuju na intervencije da odu privatno. Detaljnije o ovome Mila Manojlović.
Koje je besplatno, pa ja svaki mjesec ne idem kod lekara, ako odem godišnje i to mi se naplati ko zna koliko.
Opisuje svoje iskustvo sa zdravstvom u Srbiji za Radio Slobodna Evropa Beograđanin Žarko Pantić. To je ujedno njegova reakcija na inicijativu ministra zdravlja Srbije Zlatibora Lončara da pacijentima nakon izvršene operacije ili pregleda u državnoj zdravstvenoj ustanovi treba dati račun, ne da plate već da znaju koliko to košta. Građanima Srbije se mesečno za zdravstveno osiguranje odbija 10. deo bruto zarade. Reč je o zakonskoj obavezi koju zaposleni i njihovi poslodavci ne mogu izbeći. Novac ide Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, RFZO. Na primjeru bruto prosječne plate u Srbiji koja iznosi 1138 evra mesečno, od čega zaposleni dobija neto iznos od 827 evra, za zdravstveno osiguranje se odbija 117. 60-godišnja Vera Kojić, profesorka u osnovnoj školi u Beogradu, iako zdravstveno osigurana pre 6 godina, otišla je kod privatnika na operaciju malignog tumora, jer bi u Državnom kliničkom centru Srbije čekala godinu dana.
Ja sam išla na operaciju privatno, jer je trebalo čekam godinu dana za maligni tumor. Otišla sam privatno da operišu, sreće da sam imala novca. Znači, trebalo je 7 meseci, pošto je renovirala operacijna sala na interno ja, onda je trebalo 8-9 po godinu dana i onda sam ja otišla u privatnu kliniku i platila.
Kaže Vera Kojić za Radio Slobodna Evropa. Svesna je, kako kaže, koliko je se od bruto zarade odvaja za zdravstveno osiguranje. To svakog meseca pogleda na obračunskom listiću za platu. U Srbiji je u slučaju duge liste čekanja za pojedine zdravstvene usluge poput vantelesne oplodnje ili operacije katarakte na oku moguće otići kod privatnika, kome kasnije RFZO refundira troškove. U slučaju Vere Kojić to nije bilo moguće.
Ja sam se raspitivala, ali rekli su mi da nemam pravo jer sam otišla privatno na svoju volju.
Ne žali zbog toga što je otišla na operaciju privatno, jer se danas dobro osjeća. Tumor je odstranjen, a ona se vratila uobičajenim aktivnostima i poslu u školi. Njenom sugrađaninu, Zoranu Skadriću, firma pored obaveznog zdravstvenog osiguranja uplaćuje i privatno. Čekanje je po njemu najveći problem u državnom zdravstvu.
Jedna najobičajna lekcija operacija, morate da uzmete maltene godišnji odmor da biste obezbedili sve analize koje su potrebne.
Kaže Skadrić za naš program. Za Milana Ćulibrka, urednika ekonomije u nedeljniku Radar, umjesto ispostavljanja računa građanima, bolja ideja bi bila da zaposleni dobiju uvid u to koliko novca su tokom radnog staža dali za zdravstveno osiguranje. Na ministar finansija Siniša Mali pokrene inicijativu kako bi svaki građanin prilikom odlaska kod lekara znao koliko je za svog radnog veka izdvojio za zdravstveno osiguranje, a koliko potrošio, pojašnjava Ćulibrk u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Uveren je da bi većina građana, kada bi se sve sabralo i oduzelo, bila u plusu na tom računu. Liste čekanja za intervencije u državnim zdravstvenim ustanovama objavljuju se i ažuriraju na sajtu RFZO. Analize Radija Slobodna Evropa na osnovu podataka uzetih za 3 najveća klinička centra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu pokazuje da se na ugradnju veštačkog kuka čeka oko godinu dana, a na operaciju katarakte na oku i više od godinu i po. Cenovnik zdravstvenih usluga u državnim zdravstvenim ustanovama regulisan je pravilnikom koji je javno dostupan. Prema tim podacima, bolnički dan u Srbiji košta oko 13 evra, a ukoliko pacijent zahteva intenzivnu negu, trošak ide do 35. Republički fond za zdravstveno osiguranje nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa koliko je 2023. prihodovao na ime doprinosa za zdravstveno osiguranje i na koji način se taj novac koristi. RFZO smo pitali kakva je procedura, ko i u kom slučaju ima pravo na refundaciju troškova lečenja u privatnim klinikama u slučaju dugog čekanja na intervenciju u državnim bolnicama. Do objavljivanja priloga odgovor nije stigao. Na netransparentnost budžeta Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje ukazuje i Milan Ćulibrk. Uveren sam da bi bilo sasvim dovoljno novca za sve kada bismo imali uvid u to koliko RFZO prihoduje, a koliko novca se iz tog fonda izdvaja za zdravstvene usluge, kaže on. Prema njemu računica je jasna. U proseku svaki od 2,2 miliona zaposlenih mesečno u fond RFZO uplaćuje oko 100 evra, što je ukupno više od 2,5 milijarde evra godišnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
slobodnaevropa.org.
Svjetski je dan izbjeglica. Svake minute 20 osoba ostavi sve kako bi pobjegli od rata, progona ili terora. Ovogodišnja tema fokusira se na svijet u kojem su izbjeglice dobrodošle, jer je izbjeglicama sada potrebna solidarnost više nego ikada, kažu iz Ujedinjenih nacija. Više slušamo od Aide Đugum.
Solidarnost sa izbjeglicama znači držati svoja vrata otvorena, slaviti njihove snage i dostignuća i razmišljati o izazovima s kojima se suočavaju, poručuju iz Ujedinjenih nacija. Na svjetski dan izbjeglica generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres rekao je kako je izbjeglicama potrebna globalna solidarnost i mogućnost da ponovo izgrade svoje živote u dostojanstvu.
From Sudan to Ukraine, from the Middle East to Myanmar.
Od Sudana do Ukrajine, od Bliskog istoka do Mijanmara, do Demokratske Republike Kongo i dalje sukobi, klimatski haos i preokreti teraju rekordan broj ljudi iz njihovih domova i postiču duboku ljudsku patnju. Najnoviji podaci pokazuju da je više od 120 miliona osoba širom sveta prisilno raseljeno, uključujući 43,5 miliona izbjeglica. Svjetski dan izbjeglica obeležava se kako bi se odala počast njihovoj snazi i hrabrosti, ali i da se pojačaju napori za zaštitu i podršku izbjeglicama tokom njihovog putovanja.
Solidarnost s ljudima koji su prisiljeni na bijeg također znači pronalaženje rješenja za njihovu nevolju, okončanje sukoba kako bi se mogli sigurno vratiti kući, osiguravanje mogućnosti da napreduju zajednicama i pružanje resursa državama koje su im potrebne da uključe i podrže izbjeglice. Prema podacima UNHCR-a, tokom 90-ih, samo Njemačka je tada primila preko 350.000 izbjeglica iz Bosne i Hercegovine. Jedan od njih je bio i Meho Travljanin. A evo kako se sjeća prvih izbjegličkih dana kao desetogodišnjak.
I kada smo došli ovdje, prijavili smo se na tu socijalu i dobili smo određeni novac i bili smo da smješteni u taj hajam. I to je prvi put, to je bilo jedno traumatično iskustvo za moju majku, kada je bila poslana na neki rubni dio grada Berlina, gdje su bili ljudi, ne znam iz kojih država, zajednička kuhinja i to su neke vjerovatno bivše kasarne. Odmah je zaplakala i nije htjela biti u takvom jednom okruženju i nije poznavala jezik i tu je naravno ta podrška njene porodice, njenih bližnjih koji su onda naravno joj pomogli da dobijemo drugi smještaj, također neki zajednički smještaj, ali u sred grada. I onda smo imali svoju sobicu i zajedničko kupatilo i zajednička kuhinja. I to je to neko prvo iskustvo tog nekog izbjegličkog života. Naravno, sve je bolje od rata i ali pucnjave.
Svake minute 20 ljudi ostavi sve da pobjegne od rata, progona ili terora, podaci su UN-a. A Svjetski dan izbjeglica, 20. juni, prilika je da se izgradi empatija i razumijevanje za njihovu nevolju i da se prepozna njihova otpornost u ponovnoj izgradnji svojih života. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Stari vozovi i crnogorska željeznica od mora do planina privlače sve više turista. Gosti iz Njemačke godinama odlaze na izlet vozom od Bara do Kolašina. Ono što je za Crnogorce javni prevoz, za njih je atrakcija. Slušamo priču Nikole Borozana.
Stari vagoni, još starije lokomotive, spora vožnja, kašnjenja i pruga koja od izgradnje 70. godina prošlog vijeka nije rekonstruisana. Godinama je vozom putovao samo ko je morao, a onda su crnogorsku željeznicu otkrili Nijemci. Za njih je to avantura, povratak u prošlost, ali i jedinstven pogled na Crnu Goru. Mihajl Bader, Fondacija Budućnost crnogorskog turizma.
Ovo je nama gospodin Tito tada stavio pored nos, eto, samo još nismo naučili dobro da koristimo to kako treba.
Bader, organizator izleta, kaže da željeznicu ne treba mijenjati jer su njena starost i trasa glavni turistički aduti. I ne samo za Njemce. Ron, turista iz Engleske.
Voz je bolji nego što sam očekivao, da budem iskren, jer vidio sam nekoliko vozova kako prolaze i zapitao sam se, ali mislim da je ovo vrlo udobno, a prizori su predivni, jer ovako idete pravo kroz zemlju i mogu sve da vidim. Ovo je najbolji način putovanja.
Za 2 sata vožnje od Bara do Kolašina, od Primorja i Nacionalnog parka Skadarsko jezero, kompozicija se popne na 1000 metara nadmorske visine. Gerlinde, turistkinja iz Njemačke.
Pogledajte ovo. Kako možete da ne budete srećni i da vam ne bude drago kada vidite ovaj pejzaž?
Mora da postoji nešto što vam se ne sviđa.
No, not yet. Ne, za sad. Za sada ne. Zbilja i ljudi su vrlo prijateljski nastrojeni, ljubazni i fini i hoće da pomognu.
Savo, penzioner iz Podgorice, često putuje do Sutomora na jutarnje kupanje. Ne čudi ga toliko stranaca u vozu.
Nijemci što najvjerovatnije imali ovaj voz prije 50 ili 60 godina. I to je njima atrakcija. Za 1 sat u Kolašin, za 1 sat na more. Ovo nema nigdje niko.
Jesmo mi svjesni ovoga što je?
Nismo mi svjesni ovoga. Da smo svjesni, ne bismo se mi ovako između sebe trli i svađali.
Gizela, turistkinja iz Njemačke.
Sve je odlično. Optimalno i opušteno za prvi dan.
Razgovor često prekidaju tuneli, ali ne smeta im. I mrak je dio ugođaja. Johannes, turista iz Njemačke.
Pa most je ludnica, dakle najviši željeznički most u Europi. To je bilo sjajno. Samo ne bih baš volio tu da padnem.
Most na Maloj rijeci, 20 km sjeverno od Podgorice, visok je 200 metara, a dug 500. Najviši je željeznički most u Europi i među najvišima u svijetu. Most i sve oko pruge završilo je u Dieterovom objektivu. Poseban doživljaj mu je bio ulazak u lokomotivu, prvi put u životu.
It's a single track.
To je jedan kolosijek kojim ide voz i sve je tako usko. Kad ulazite u tunele, potpuni je mrak unutra. To je nešto sasvim novo.
Prije polaska svjedočio je spajanju lokomotive i vagona.
Da pređete preko šina i stanete kod voze, ispred njega, nemoguće u Njemačkoj. To je zbog svih tih bezbjednostnih pravila koje imamo u Njemačkoj.
Bader kaže da Njemci vole vozove i aktivan odmor, uglavnom van sezone. Mihajl Bader, Fundacija Budućnost crnogorskog turizma.
Mi smo imali već u april danima kad su bili u voz više od 200 i 300 Njemaca, znači tri vagona nisu bili dovoljno, morali smo da zakačimo još jedan četvrti vagon, tako je bio tu, da kažemo, interesovanje za taj izlet. Ako hoćemo da punimo te kapacitetima, da budemo destinacija za cijelu godinu, onda može to samo za gosti zapadne Europa, onda tu su Njemce na broj jedan.
Bader, koji 17 godina živi u Baru, povukao je za sobom hiljade sunarodnika na odmor u Crnu Goru. Pored njemačkog, dobio je i crnogorsko državljanstvo.
Voz može biti crnogorski brend, jer to ima samo ovdje.
U bivšoj Jugoslaviji 70. i 80. godina prošlog vijeka polovinu ukupnog broja stranih gostiju činili su upravo Njemci. Posljednjih godina, prema podacima Uprave za statistiku Crne Gore, ima ih oko 5%. Za Radio Slobodna Evropa iz Voza, Bar Kolašin, Nikola Borozan.
I na kraju emisije idemo u Uzbekistan. Uzgoj svilenih buba, svilica, od jaja moljaca do branja čahura drevni je i intenzivan zadatak u uzbekistanskim porodicama. Budući da crvina rastu nekoliko puta u odnosu na prvobitnu veličinu, porodice i sedmicama hrane i paze. Svilene čahure prodaju se za manje od $3 po kilogramu i uzgajivači često čekaju mjesecima da budu plaćeni. Priču pripremile Leila Omeragić-Ćatić i Aida Đugum.
Uzgoj svilene bube u Uzbekistanu porodična je tradicija. Drevne metode, strpljiv rad i hiljade svilica potrebne su za jednu svilenu haljinu. Njihov uzgoj traži dobre uvjete. Oisha Kontoš Pulatova jedna je od uzgajivačica svilenih buba.
Uzgoj svilica je izuzetno delikatan posao. Moramo održavati sobnu temperaturu na 25-26 stupnjeva Celzijusa. Vlažnost zraka treba biti 60-70%. Nakon što se jaje crva stavi u inkubaciju, izlegu se za 10-11 dana. Nakon toga crve pošaljemo uzgajivačima.
Ručna izrada svile datira unatrag 8.500 godina. Prvi odjevni predmeti pravljeni su isključivo za kineske careve. Za rast svilice neophodno je svježe lišće duda i krorion, Tošpalutov, uzgajivač je svilenih buba.
Svakih 6 dana dolazimo skupljati lišće. Obično, rano ujutru u 5 sati, lišće ne smije biti previše suho, mora biti svježe.
Kad crvi postanu veći, moramo ih iznijeti na ovaj stalak. Zato i radimo ovo.
Kaže susjed Elmurod Sotkinov. Proces uzgoja je intenzivan i traje sedmicama. Ako sve prođe dobro, svilice pletu dragocjene čahure, a čahure se potom čiste i kuhaju. Zatim se vadi svileni konac.
Prošlo je mjesec dana, a sada idemo u žetvu našeg teškog rada. Ako Bog da, imat ćemo lijep urod. Evo naši svileni buba, jako su lijepe. Predali smo crve i sada nam se plaća. Naš naporan rad se isplatio, plaćaju nas oko $2.7 po kilogramu.
Kaže Oisha Kontoš Pulatova. Nakon Kine i Indije, Uzbekistan je treći u svijetu po proizvodnji svile. Država traži od poljoprivrednika da uzgajaju svilice. Unatoč potražnji, oni često mjesecima čekaju da budu za taj rad i plaćeni.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije možete pratiti večeras u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je kako će Svesrpski sabor, koji je nedavno održan u Beogradu, uticati na odnose u regiji. Sagovornici su bili Sead Turčalo, dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Aleksandar Radoman, dekan Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju. Bilo je riječi o tome zašto se Sabor prevashodno bavio Republikom Srpskom, dok je daleko manje pažnje bilo posvećeno Srbima na Kosovu, da li jačaju pretenzije prema Republici Srpskoj zato što je rukovodstvu Srbije jasno da je Kosovo izgubljeno, zašto Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, kada govori kako poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, nikada ne spomene i njen suverenitet, i kakvu težinu ima izjava predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića da je nakon usvajanja deklaracije Svesrpskog sabora počeo proces ujedinjenja Srbije i Republike Srpske. Razgovaralo se i o tome kako je Sabor ustoličio Aleksandra Vučića za vođu svih Srba, što znači izjava premijera Srbije Miloša Vučevića da nakon Sabora nastaje nova politička realnost na koju će morati da se naviknu svi u regiji, kao i o tome da li je deklaracija Svesrpskog Sabora novi memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti, koji je bio ideološka platforma za Miloševićevu agresivnu politiku koja je rezultirala ratom na području bivše Jugoslavije. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kako će se Svesrpski sabor, koji je nedavno održan u Beogradu, odraziti na odnose u regionu. Naši sagovornici su Sead Turčalo, dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Aleksandar Radoman, dekan Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju. Gospodine Turčalo, zašto je Svesrpski sabor održan baš u ovom trenutku?
Svesrpski sabor je održan na vrhuncu poraza srpske politike, srpske predatorske politike, jer govorimo o politikama Aleksandra Vučića i Milorada Dodika. Taj vrhunac se desio usvajanjem rezolucije o Srebrenici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Radilo se zapravo o aktivnosti koja je mogla pomoći srpskom političkom vođstvu i onim dijelovima društva koji negiraju genocid da doživi jednu vrstu katarze, međutim ona je pretvorena u dio jednog viktimizirajućeg diskursa. Ovo je bio trenutak da se taj viktimizirajući diskurs pretoči u deklaraciju koja vrlo snažno podsjeća na memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti iz 1986. godine, ali istovremeno jako naglašava predatorski politički identitet u smislu predstavljanja Srbije i Republike Srpske kao neki opkoljenih entiteta, predstavljanje srpskog naroda kao nekog opkoljenog, izloženog manjskim prijetnjama i tako dalje. To je bio pokušaj odgovora na tu traumu, poraza, ne razumijevajući da ta trauma može biti ljekovita u smislu da umjesto onog sadržaja koji je deklaracija izrazila kroz ove zaključke, da pošalje drugačiju poruku, poruku u kojoj Srbija ne drži regiju zarobljenu u kretanju prema zapadu, nego postaje akter koji saučestvuje u tom kretanju.
Gospodine Radoman, po vama, zašto je Svesrpski sabor održan baš u ovom trenutku?
Prvobitni termin održavanja sabora bio je vezan za datum izglasavanja rezolucije o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama, i umjesto da ta rezolucija bude tačka preokreta suočavanja sa zločinima iz prošlosti i zaokreta ka istinskoj prozapadnoj, proevropskoj politici, mi smo uoči izglasavanja rezolucije dobili poruke kako će se organizovati sabor, čije su namjere išle u smjeru direktnog rušenja ustavno-pravnog okvira Bosne i Hercegovine. Umjesto tih radikalnih najava dobili smo na saboru skrivenu agendu, čije cilj nesumnjivo isti, a u ovom trenutku služi s jedne strane za inaugurisanje šovinističkog koncepta narodnog jedinstva nasuprot evropske ideje države nacije, potom za promociju novog vožda Velike Srbije, koju sad zovu srpskim svetom, i za svojevrsnu nacionalnu homogenizaciju u iščekivanju promjene geopolitičkih okolnosti koja bi trebala da dovede do ambijenta u kojem bi bilo moguće i operacionalizovati ideju promjene granica u regionu.
Gospodine Turčalo, u najvećem dijelu deklaracije Svetskog sabora govori se o Republici Srpskoj, dok je Srbima na Kosovu posvećeno mnogo manje pažnje. Zašto su Srbi u Bosni i Hercegovini bili u fokusu sabora?
Fokus je stavljen na entitet Republika Srpska i pokuša da se stvori predstava da je entitet Republika Srpska rezultat pobjede srpske politike, a ne poraza kojeg je upravo to vođstvo svjesno. Namjera je bila zbog same činjenice da skoro svi zaključci manje više isključivo govori o entitetu Republika Srpska, možda u tri se spominje Kosovo, da se pošalje poruka da entitet koji je u Bosni i Hercegovini, mi ćemo mu dati atribut države, spajajući to sa danom državnosti Srbije, nagovještavajući da u nekim promijenjenim geopolitičkim okolnostima može doći do toga da se obnovi ono što Milošević nije uspio u svojim ratovima, da se bar na tom terenu napravi neka teritorijalna dobit. I kroz tu prizmu je vrlo važno čitati deklaraciju, mora postojati svijest da takve namjere zaista postoje.
Gospodine Radoman, kako vi tumačite činjenicu da se u najvećem dijelu deklaracije govori o Republici Srpskoj i o Srbima u Bosni i Hercegovini?
Mislim da je Vučićeva namjera da projekat srpskog sveta realizuje fazno i zato je u ovom trenutku u centru pažnje Bosne i Hercegovine, odnosno njen manji entitet. Polazište je osnova te politike prema Bosni i Hercegovini, negiranje njezina suvereniteta i državnog integriteta, što bi u perspektivi trebalo da rezultira njezinom dezintegraciju. Činjenica da na 49% teritorije Bosne i Hercegovine Vučić ima direktni politički uticaj, odgrijava taj privid da bi se u nekom drugačijem geopolitičkom ambijentu moglo posegnuti za proglašenjem entitetskih granica državi. U ovom trenutku to je demonstracija osjećaja političke moći, poruka da zvanični Beograd kontroliše gotovo polovinu Bosne i Hercegovine i da bi u perspektivi secesija BiH mogla dovesti do pripajanja dijelova njezine teritorije Srbiji, što bi u simboličkoj rani bila adekvatna kompenzacija za izgubljeno Kosovo. Međutim, mislim da su mnogo izglednije šanse da kompenzaciju za Kosovo Vučić dobije u Crnoj Gori. U ovom trenutku on kontroliše političke procese u Crnoj Gori u potpunosti. Naravno, ostaje da se vidi da li će to dugoročno uspjeti da ostvari. Ukoliko se realizuju najave njegovih lojalista u Crnoj Gori o promjeni zakona o državljanstvu i promjeni Ustava Crne Gore, koji treba da dovede do prekompozicije njenog građanskog ustrojstva, moglo bi se desiti da on i dugoročno dobije Crnu Goru kao dio tog svog projekta srpskog svijeta.
Gospodine Turčalo, mislite li vi da je u osnovi namjera da se, pošto je Kosovo definitivno izgubljeno, nadoknadi Republikom Srpskom?
Srbija je svjesna faktičkog stanja kada se radi o Kosovu i živi u nadi da je moguća situacija u kojoj će promjene okolnosti u evropskoj, ali u američkoj politici, prevashodno u slučaju dolaska Donalda Trumpa, biti takvo da će stvoriti povoljne okolnosti da se počne razgovarati o razmjeni teritorija. Mi smo već vidjeli da se Aleksandar Vučić itekako kroz poslovne odnose i sa Kušnerom i sa Richardom Grenellom sprema za jednu takvu opciju i između ostalog u samoj deklaraciji internacionalizacija pitanja provedbe Daytonskog sporazuma usmjerena upravo na taj trag, da se to pitanje internacionalizira i preko Ruske federacije, preko Srbije i da se onda čeka neki povoljan trenutak u kojem se može otvoriti pitanje Bosne i Hercegovine. Naravno, ono što Srbija u deklaraciji nije predvidjela, a to je zapravo činjenica da to vodi u još jedan poraz. I mislim da je Aleksandar Vučić svjestan toga upravo kroz ono naglašavanje da on nije za mirno razdruživanje i tu ideju, jer je zapravo svjestan da razdruživanje na miran način nije izvedivo i da destrukcija Bosne i Hercegovine na miran način nije nešto što se može desiti. Mi ćemo naravno u narednom periodu, uvjeren sam, imati tu vrstu jednog opstruktivnog djelovanja cjelokupne političke elite Republike Srpske u smislu eskalacije situacije u Bosni i Hercegovini do te mjere da se međunarodnoj zajednici kao neka akomodacija konflikta ponudi rješenje u kojem će se tražiti vraćanje određenih nadležnosti i tako dalje. To je nešto što treba predvidjeti i na što treba imati spreman odgovor.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako će Svesrpski sabor koji je nedavno održan u Beogradu uticati na odnos u regionu. Sagovornici su Aleksandar Radoman, dekan Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju i Sead Turčalo, dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Turčalo, dok Aleksandar Vučić stalno ponavlja da Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevantić odmah nakon usvajanja deklaracije na Saboru kaže da je počeo proces ujedinjenja Srbije i Republike Srpske koji se neće moći zaustaviti jer je institucionalizovan deklaracijom Sabora. E kako vi to tumačite?
Ja sam vrlo često govorio da iz usta Aleksandra Vučića možete čuti da poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, nikad suverenitet Bosne i Hercegovine. I deklaracija je vrlo jasna u tome. U deklaraciji vi imate jednu dvostojnu strategiju prema Republici Srpskoj. Na jednom nivou radi se o tome da se nastoji raditi na unutrašnjoj secesiji na način da Republika Srpska traži sve one nadležnosti koje su sada trenutno na nivou Bosne i Hercegovine da se na taj način vrši unutrašnja secesija i s druge strane jedna neformalizirana konfederacija. Dakle, imamo zapravo dvoslojnu strategiju koja onda u jednom momentu iz unutrašnje secesije i neformalne konfederacije može prerasti u formalizaciju tih odnosa i zbog toga Aleksandar Vučić konstantno izbjegava da upotrijebi riječ suverenitet, odnosno poštivanje suvereniteta Bosne i Hercegovine, vjerujući da on može, da tako kažemo kolokvijalno, usisati Republiku Srpsku.
Gospodine Radoman, kako vi tumačite ove stalne izjave Aleksandra Vučića da poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine?
To što Vučić još uvijek ne govori direktno o svojim namjerama, već je viđena strategija. Ni Milošević u jeku agresije na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu nije govorio o stvaranju Saveza srpskih zemalja. Tvrdio je prvo da brani Jugoslaviju, a potom da Srbija nije u ratu. Ali zato 90. o stvarnoj agendi javno govorio Vojislav Šešelj. Ono što su Miloševiću bili Šešelj ili Karadžić, Vučiću su danas Vulin, Dačić, Dodik, Porfirije i brojni drugi. Prije samo nekoliko godina Ivica Dačić, tada je bio ministar vanjskih poslova, danas je potpredsjednik vlade Srbije, najavio je drugo poluvrijeme 90-ih. Svi znamo što to može značiti. Patrijarh Porfirije, čija je uloga u političkom životu Srbije vrlo istaknuta, kao što smo vidjeli i na Saboru, prije dvije godine u Bijeljini, slove poruku da su državne granice promijenile. A Aleksandar Vulin o srpskom svetu kao političkom, a ne samo kulturnom projektu, javno govori još od ljeta 2020. godine. Aleksandar Vulin danas je potpredsjednik vlade Srbije. Dakle, to je jedna oprobana strategija. O suštinskoj agendi govore igrači iz drugog reda, dok Aleksandar Vučić pokušava da svojom akrobatistikom i vještim manipulacijama igra na te dvije ili tri stolice da zapadu s jedne strane namiguje da će postati njihov igrač i da neće remetiti situaciju u regionu, da s druge strane koketira i s Rusijom i s Kinom. Međutim, taj projekat o kojem sve ovo vrijeme govorimo stariji je od Vučića. Taj projekat je koncept iza kojeg stoji Srpska akademska zajednica, dakle Srpska akademija nauke i umjetnosti, Beogradska patrijaršija, bezbjednosno informativna agencija u nekim ranijim fazama i KOS. Vučić je samo vješt manipulant u realizaciji tog projekta, svakako vješti od Miloševića koji je možda imao tenkove, ali nije imao saveznike, dok je Vučić uspio da se nametne i zapadu kao partner, a da realizuje apsolutno antizapadnu politiku.
Gospodine Turčalo, da li je Sabor korak ka realizaciji ideje u srpskom svijetu?
Prije par godina, kada je bivši ministar odbrane i unutrašnjih poslova, direktor bio i sadašnji predsjednik vlade Aleksandar Vulin, počeo govoriti o tom konceptu kao jednom konceptu koji se ideološki naslanja na ruski svijet, to je bila neka ideja u povojima, ideja koju su učavali na neki način prikazati kao kulturološki koncept, mada ne možemo imati kulturološki koncept ukoliko dolazi iz usta ministra unutrašnjih poslova, ministra odbrane. To je suštinski bila jedna sofisticirana verzija velikosrpske politike, jer je moramo gledati kroz prizmu sličnosti sa konceptom ruskog svijeta koji je omogućio Rusiji između ostalog da interveniše u postsovjetskom prostoru, omogućio je čak dao je, da tako kažemo, ideološku osnovu da prvo izvrši aneksiju Krima, kasnije agresiju na Ukrajinu. Praktično cijela deklaracija provlači ideju srpskog svijeta u kojoj granice, politički entiteti ili druge države ne igraju nikakvu ulogu u kreaciji jedinstva srpskog naroda, imajući u vidu da je to jedinstvo na samom saboru svedeno na Srbiju i Republiku Srpsku, a onda imate jednu zanimljivu referencu u kojoj se kaže da Republika Srbija i Republika Srpska trebaju da spriječi i zaustavi asimilaciju Srba u regiji, a kada se govori o toj asimilaciji, pokušava se zapravo stvoriti predstava da neko nastoji asimilirati Srbe u Crnoj Gori. Dakle, meta Srbije na isti način kako je to Republika Srpska jeste i Crna Gora.
Gospodine Radoman, evo da i vas upitam, da li je Sabor korak ka realizaciji ideje u srpskom svijetu? Praktičan korak.
Pazite, srpski svijet nije projekat koji dolazi. To je nešto što se na terenu ostvaruje već duže vrijeme. Njegove smo obrise mogli naslutiti još 2011. godine, kad je vlada Srbije usvojila strategiju očuvanja i jačanja odnosa matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu, s polaznim osnovama koje su jasno signalizirale da će se ono što je u početku naznačilo kao kulturna ili privredna saradnja uskoro transformisati u politički projekt. I Srpski sabor je samo jedna od manifestacija tog projekta. Nema sumnje da je pored Bosne i Hercegovine, iako to na saboru nije tako direktno bilo istaknuto, Crna Gora ključna meta tog oživljenog velikosrpskog projekta. U ovom trenutku Vučić preko ključnih konstituenata skupštinske većine ostvaruje punu kontrolu nad bezbjednostnim sektorom, medijima, kao i najvažnijim javnim preduzećima u zemlji. To što je pod pritiskom prozapadne javnosti i zapada vlada premijera Spajića podržala rezoluciju o genocidu u Srebrenici u Ujedinjenim nacijama, Vučić sad koristi kao povod za dodatne pritiske koji bi trebali rezultirati još većim uplivom njegovih lojalista u izvršnoj vlasti, ali izmjenom ustava i promjenom zakona o državljanstvu, o čemu sam već govorio. Zato u ovom trenutku, za razliku od politike prema Bosni, nemamo direktno osporavanje teritorijalnog integriteta Crne Gore, već je težište na preuzimanju njezinih institucija. Ukoliko Vučiću izmakne kontrola, i u Crnoj Gori možemo očekivati projekat stvaranja srpskih opština u perspektivi i snaženja secesionističkih ambicija. Mislim da je to zapravo suština cijelog projekta srpskog svijeta u Crnoj Gori.
Gospodine Turčalo, da li je Svetorski sabor bio i predstava za domaću javnost na kojoj je Aleksandar Vučić ustoličen kao lider svih Srba? U ostalom, sutradan posle sabora na televiziji Pink emitovana je pjesma koja slavi komandanta Acu.
Ta pjesma je najbolji pokazatelj stanja svijesti u tom društvu koji na izborima u značajnoj mjeri podržava politiku Aleksandra Vučića. Ustoličenje Aleksandra Vučića je sada postalo zaista i formalno, budući da patrijarh kroz cijeli program od jutarnjeg malebana do kasnije svog govora čini ono što je zapravo isto tako patrijarh Pavle učinio prije dejtonskih progovora, kada je dao praktično svoj amen Slobodanu Miloševiću da predstavlja Srbe u Dejtonu. ovo je sad Porfirije učinio kroz Srpski sabor u pogledu Aleksandra Vučića. Ono što je pogrešno u regiji jeste spremnost drugih nacija da svoj odnos sa Srbijom svedu na nivou etničkih odnosa. Vrlo često Aleksandar Vučić, pa to je govorio i taj dan i odmah sutri dan poslije sabora, da je potreban bolji odnos Srba i Bošnjaka, ne Srbije i Bosne i Hercegovine, jer je praktično na Srpskom saboru doveo u pitanje teritorijalni integritet, suverenitet države, bez obzira što je govorio o poštivanju teritorijalnog integriteta, zapravo pokušava i kod nekih naivnih čak ih uvodi u tu igru da se odnosi odvijaju na nivou etnija, na nivou nacija, ne na nivou država, i da on kao predstavnik svih Srba, a inauguriran je praktično na Svesrpskom saboru, ima pravo da oblikuje politiku u svim zajednicama gdje žive Srbi. Neki politički akteri i u Bosni i Hercegovini i široj regiji prihvataju takav diskurs. Taj diskurs treba odbaciti. Bilo kakvo sastančenje i komuniciranje na nivou etničkih grupa treba odbaciti. Nivo odnosa mora biti, kada se radi o političkim akterima, između država, a ne etničkih grupa, pogotovo kada se radi o Bosni i Hercegovini i Bošnjacima, da oni vrlo često upravo kroz govor predsjednika Srbije, a pogotovo predsjednika entiteta Republika Srpska, bivaju reducirani na nivou konfesionalne grupe, pa im se vrlo često referira na njih kao muslimane, a ne kao politički narod Bošnjake.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kako će Svesrpski sabor, koji je nedavno održan u Beogradu, uticati na odnose u regionu. Sagovornici su Sead Turčalo, dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Aleksandar Radoman, dekan Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Radoman, mislite li vi da je sabor ustoličio Aleksandra Vučića kao lidera svih Srba?
Vučić jeste inaugurisan. On se sada predstavlja u ovom folkloru koji prati sabor kao komandant svih Srba u regionu. Konstantno se pomjera fokus sa priče o državama na priču o narodima. Sjetit ćemo se, jer ta paralela s 90-ima je vrlo važna, da je upravo od srpske političke elite, intelektuale također početkom 90-ih, promovisana teza o pravu naroda na samoopredjeljenje, što je bio uvod u agresiju na Hrvatsku pa na Bosnu i Hercegovinu. Sada se dakle opet ta teorija o pravu naroda vraća i ona niječi zapravo onaj poredak koji je uspostavljen u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Dakle, imamo povratak te priče o pravu naroda i sada imamo i lidera tog naroda, baš kao što smo ga imali početkom 90-ih. To što je cijeli sabor nalikovao nekom palanačkom vašaru taštine i što je demonstracija moći na izgled prerasla u demonstraciju nemoći, ne smije nas zavarati kad su posrijedi namjere ili sposobnosti ceremonijal majstora Vučića. Svojevrsna kolektivna psihoza koja je preko uslužnih propagandnih punktova u Srbiji, Crnoj Gori i dijelu Bosne i Hercegovine proizveo od usvajanja rezolucije o genocidu u Srebrenici, pokazala je njegove manipulativne sposobnosti da kreira apsolutnu laž kao zvaničnu interpretaciju i posljedično mobiliše građane protiv rezolucije. Dakle, to su te opasnosti koje ja u ovom trenutku vidim. Ideja o narodnom vođi, ideja negiranja suvereniteta država, sve su to vrlo opasne pretpostavke za mogući konflikt.
Gospodine Turčalo, premijer Srbije Miloš Vučević rekao je da je Svesrpski sabor izazvao različite reakcije u regionu, ali da je to nova politička realnost na koju će svi morati da se naviknu. Kakva je to nova politička realnost na koju će susjedi Srbije morati da se naviknu?
Taj sabor nije nova politička realnost. On je u suštini nešto što mi već živimo kada se govori o politici Srbije u regiji. On je ovdje dobio neku vrstu okvira kroz deklaraciju, gdje je zapravo na jedno mjesto stavljeno sve ono što Srbija radi sve ove godine. Vidjeli smo i kroz vladu koja je imenovana da postoji jasno strateško usmjerenje Srbije prema istoku, ne prema zapadu. Mislim da je vrlo važno da osvijestimo i mi u regiji, ali i šira liberalna međunarodna zajednica, da Srbija nije akter koji može na bilo koji način saučestvovati u kreiranju pozitivne atmosfere u regiji, da Srbija je akter koji će natjerati regiju ili da praktično izoliraju i ostavi Srbiju kao izolirani otok autoritarne vlasti koja prelazi i ulazi u neku totalitarnu sferu, ili da napravi velike zidove oko Srbije i izoluje na taj način. To će biti pitanje koje će se postaviti pred društvo u cjelini, da li će nastaviti podržavati politiku Aleksandra Vučića. Ne radi se o tome da je ovdje kreirana neka nova realnost, nego je to realnost koju mi živimo kada je riječ o politici Srbije. Obznanjen je srpski svijet kojeg mi isto tako, pa možemo reći, živimo posljednjih 13 godina u sofisticiranoj formi, ali on išao na jedan tako puzajući način da činilo se da smo praktično iznenađeni činjenicom da odjednom neko počinje koristiti koncept. Znate, neke stvari imate, samo im nije dato ime, nisu imenovane, i onda kad se imenuju, pokušavaju se predstaviti kao nova politička realnost. To je postojeća politička realnost koju se nadam da će svi oni koji je nisu osvijestili, osvijestiti na ispravan način i biti spremni da reaguju na takav način da pošalju jasnu poruku. Ja to već govorim neko vrijeme. Ovoj regiji nisu potrebne nikakve nove arhitekte genocida kakve smo imali, nisu potrebne nikakvi novi balkanski kasapini, a sve ono što je sadržano u političkom diskursu Milorada Dodika posljednjih mjeseci, koji govori o tome da ne želi disati zajednički vazduh sa Bošnjacima, sve ono što je sadržano u porukama koje šalje Aleksandar Vučić, sve ono što je sadržano u porukama u kojima se granice nazivaju privremenim jer su se mijenjale, a te iste poruke izrekao je patrijarh Srpske pravoslavne crkve, su zapravo pokazatelji jednog negativnog trenda koji zahtjeva savezništvo snaga koji se želi i spremne su suprotstaviti takvoj politici i asistenciju međunarodne zajednici ukoliko ne želi da bude pod navodnicima iznenađena činjenicom da promijenjene geopolitičke okolnosti ohrabri Srbiju i srpsko vođstvo da izazove konflikt u regiji.
Gospodine Radoman, kako vi tumačite izjavu premijera Srbije Miloša Vučevića da nakon sabora nastaje nova politička realnost?
Ta nova realnost zapravo i nije tako nova. Kad smo od izjava gospodina Vučevića, početit ću na jednu izjavu od prije godine i po dana dok je još bio ministar odbrane Srbije, kad je priprijetio Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji da će proći kao Ukrajina zbog priznanja Kosova. Ta izjava zapravo označava zvanični prelazak na platformu koju je Srbija zagovarala i ranih 90-ih. To je dakako bila platforma koja je dovela do raspada bivše Jugoslavije, do genocida, etničkih čišćenja itd. Danas se ta platforma reafirmiše u nešto skrivenijoj formi, ali mislim da je njena osnova ipak jasno vidljiva i sve vidljivija. Opet se zvecka oružjem u ime ideja krvi i tla, opet se ideje demokratije i multikulturalnosti, pluralnog društva pokušavaju brutalno pregaziti autoritarnim i etnonacionalističkim agendama, ali nadam se samo da će ovoga puta prevladati razum i da će taj zločinački poduhvat na vrijeme biti zaustavljen. Indolentno ponašanje Zapada i njihovo popuštanje pred Vučićevim prijetnjama, međutim, ne sluti ništa dobro. U ovom trenutku važan je otpor akademske zajednice, civilnog sektora, svih prozapadnih snaga u ovom trouglu Sarajevo, Cetinje, Priština, naravno i prozapadnih snaga u Srbiji, koje su danas na margini, ali postoje. Dakle, potrebna je neka vrsta sinergije u odbrani onih postulata na kojima danas počiva Evropska unija i razvijeni svijet.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Turčalo.
Hvala i vama na pozivu.
Hvala gospodine Radoman.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Radoman, dekan fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju i Sead Turčalo, dekan fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više naših sadržaja potražite na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Lijep pozdrav!